ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักครับคิดว่ามันน่าโมโหมากเลยนะฮะขับรถมาเนี่ยเจอบางคนขับรถเร็วมากเลยอยากจะเร็วขนาดนี้มันน่าจะซื้อจรวดได้หมดเรื่องหมดราวขับรถมาเราก็รีบจะมาเพราะว่าเรากลัวจะไม่ทันเพราะจำทางก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันนานมากไม่ได้มาพอเลี้ยวรถไปเจออีกคนขับช้ามันอยากจะช้าขนาดนี้ทำไมไม่ลงเดินเลยหมดเรื่องผมมีความรู้สึกว่าโมโหมากนะฮะขับรถไปมันจะถ่ายรูปเนี่ยมันก็น่าจะถ่ายอยู่ในที่วิวสวยๆมันนอนถ่ายรูปกลางถนนนอน ฟังแล้วเจ็บใจไหมพี่น้องอยากจะแช่งก็แช่งไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้เจาะปากเรามาสร้างปากเราสำหรับแช่งใช่ไหมแต่พระเจ้าสร้างปากของเรามาเพื่อการอวยพรพี่น้องครับถ้าผมมีความรู้สึกแบบนี้แล้วถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของผมแบบนี้พี่น้องรู้สึกยังไงเราคงไม่ชอบใช่ไหมครับไอ้ที่จริงผมพูดมาเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นมาเท่านั้นนะฮะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยพองามแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะไม่มีนิสัยแบบนั้นนะเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเรื่องใกล้ตัวเราพี่น้องครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของความรักก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในท่ามกลางคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์โมทนาและสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างเราตามพระฉายาและลักษณะของพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงถ่ายทอดพระองค์เองมาถึงชีวิตของเราทั้งหลายเพื่อเราจะสะท้อนพระเจ้าผู้ทรงมองไม่เห็นด้วยตาให้คนทั้งหลายได้สัมผัสพระองค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผ่านทางชีวิตของเราได้ลูกอธิษฐานกราบทูลขอสติปัญญาที่มาจากพระองค์ที่จะถ่ายทอดถ้อยคำของพระองค์ได้อย่างถูกต้องและถ่ายทอดถ้อยคำของพระองค์อย่างชัดเจนขอพระปัญญาของพระองค์ขอสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าเพื่อลูกเองจะถ่ายทอดทุกสิ่งเหล่านี้โดยถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความรู้การหนุนน้ำใจและการเผยพระชนะที่มาถึงพี่น้องของลูกโดยพระองค์เองข้าแต่พระบิดาเจ้าขอใช้ปากใช้ลิ้นใช้ชีวิตของลูกให้เป็นพรแก่พี่น้องทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ลูกอธิษฐานกราบทูลขอสติปัญญานั้นมาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับให้เราเปิดในหนังสือเอเฟซัสบทที่4นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่25จนถึงข้อที่32เอเฟซัสบทที่4ข้อที่25จนถึงข้อที่32นะครับพบแล้วเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะครับ1 2 3ดังนั้นจงละทิ้งความเท็จผมบอกข้อพระคัมภีร์ถูกหรือเปล่าครับถูกไหมครับชักไม่ค่อยมั่นใจตัวเองนะครับผมยิ่งสับสนอยู่นะครับโอเคนะอีกครั้งนึงนะครับ1 2 3ดังนั้นจงละทิ้งความเท็จอาจจะไม่เหมือนกันใช่มั้ยครับพี่น้องครับอ๋อมิน่าถึงอ่านเป็นแบบมันมาคนละสำนักใช่ไหมฮะผมเป็นฉบับพันของพี่น้องบางคนอาจจะเป็นฉบับ1971ของผม2011นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่มี2011อ่านสลับกับ1971ก็แล้วกันนะครับผมจะอ่านก่อนนะคนไหนฉบับเดียวกันกับผมนะครับขึ้นต้นแบบเดียวกันอ่านกับผมนะครับดังนั้นจงละทิ้งความเท็จให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนเพราะเราต่างเป็นอวัยวะของกันและกัน26ครับอย่าให้โอกาสแก่มารอย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคำดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินจงเอาความขมขื่นความฉุนเฉียวความโกรธการทุ่มเถียงการพูดจาดูหมิ่นรวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไหมครับว่าเราเห็นคริสเตียนฟ้องร้องกันมากขึ้นใช่ไหมครับนะเราเห็นคริสตจักรแตกแยกคริสตจักรหนึ่งขยายขึ้นขยายขึ้นแต่อีกคริสตจักรหนึ่งกลับยุบตัวลงจนในที่สุดก็ปิดคริสตจักรไปเพราะไม่มีสมาชิกไอ้สมาชิกที่ขยายตัวขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรตัวเองเติบโตขึ้นที่ไหนได้เขามาจากไอ้โบสถ์ที่ยุบนั่นแหละเขามาอยู่ไอ้โบสถ์ที่สร้างที่ดูเหมือนขยายตัวจริงๆแล้วปริมาณของคริสเตียนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแต่กลับตรงข้ามมีการถ่ายเทคริสตจักรนะขอโทษถ่ายเทสมาชิกจากคริสตจักรหนึ่งไปสู่คริสตจักรหนึ่งแค่นั้นเองพี่น้องเจ้าทั้งหลายครับเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเราได้สังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าปัญหาของคริสตจักรที่เกิดขึ้นที่ทำให้คริสตจักรนั้นยุบลงหรือการแตกขยายออกไปก็คือว่าการขาดความสามัคคีกันในท่ามกลางคริสตจักรนั่นเองแล้วที่สิ่งนี้นะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้ตระหนักว่าวันเวลาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนมาโบสถ์นะครับเราไม่ได้มาแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องทั้งหลายครับเราไม่ได้มาแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าใครกำลังมาแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยเรากำลังมาแสวงหาความพึงพอใจแล้วก็ความพอใจที่เราจะได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตามความพึงพอใจของเราเดี๋ยวเราก็ไปคริสตจักรอื่นอีกแล้วดังนั้นเนี่ยอย่ามาคริสตจักรเพื่อจะมาแสวงหาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ให้เรามาคริสตจักรเพื่อจะมาสำแดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยถูกซื้อโดยพระเยซูคริสต์ด้วยราคาที่สูงลิ่วดังนั้นคริสตจักรของพระเจ้าได้รับความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วโดยการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองพระเจ้าได้ซื้อในราคาแพงและเรียกเราทั้งหลายทุกคนให้มาเป็นพระกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์เราต่างก็เป็นอวัยวะของแห่งพระกายของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียบร้อยแล้วโดยการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ได้ทรงจอมจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีจ่ายศักดิ์ศรีของพระองค์จ่ายความมั่งคั่งของพระองค์จ่ายทั้งชีวิตของพระองค์เองเพื่อเรียกและเลือกเราทั้งหลายทุกคนให้เข้ามาเป็นพระกายเดียวกันในพระเยซูคริสต์ดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราได้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเรียบร้อยแล้วณเวลานี้ก็คือเวลาแห่งการสำแดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์เนี่ยจะต้องจ่ายสักเท่าไหร่เพื่อที่จะได้พระกายของพระองค์อย่างนี้ให้เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวอาคารแต่หมายถึงบรรดาคนทั้งหลายที่กำลังออกพระนามของพระเจ้าและกำลังร้องเพลงนมัสการพระองค์พระเยซูคริสต์ต้องจ่ายทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีพี่น้องครับศักดิ์ศรีของพระองค์ชีวิตของพระองค์เกียรติยศของพระองค์พระองค์ยอมละและพระองค์ทรงทิ้งเพื่อที่จะได้เราทั้งหลายทุกคนให้เป็นกายเดียวกันในพระคริสต์เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายทุกคนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาพระกายของพระเจ้าด้วยการสำแดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ประจักษ์แจ้งแก่คนทั้งปวงเพราะเราต่างก็เป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์เราต่างก็มีความหวังอันเดียวกันเราต่างก็บัพติศมาเดียวกันเราต่างก็มีความเชื่อแบบเดียวกันและยิ่งสำคัญก็คือว่าเราต่างก็มีพระบิดาองค์เดียวกันดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนจึงเป็นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยพระเจ้าพี่น้องที่รักครับในหนังสือยอห์นบทที่17เนี่ยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่ที่กางเขนพระองค์เรียกบรรดาสาวกของพระองค์มาอยู่รวมกันและพระองค์ได้ทรงอธิษฐานต่อพระบิดาอัญมณีแห่งคำอธิษฐานที่มีปรากฏอยู่เพียงฉบับเดียวและบทเดียวก็คือในหนังสือยอห์นบทที่17พระองค์ได้ทรงตรัสและสั่งสอนบรรดาสาวกของพระองค์ว่าสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้มันบังเกิดขึ้นก็คือความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะเกิดขึ้นในท่ามกลางสาวกของพระเจ้าคนทั้งหลายเห็นพระเจ้าไม่ได้คนทั้งหลายไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่เขามองไม่เห็นแต่เขาสามารถที่จะมองเห็นพระเจ้าที่มองเห็นได้ด้วยตาเนี่ยผ่านทางชีวิตของบรรดาอัครสาวกทั้งหลายและบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถ้าพระเจ้าทรงลงทุนสูงขนาดนี้แล้วอย่าให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหายไปจากชีวิตของเราหรือหายไปจากคริสตจักรของพระเจ้าเอเมนดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับจงรักษามันเอาไว้ให้ดีๆเช้าวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ได้อย่างไรเราจะยังรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ไว้ได้อย่างไรจากพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่25จนถึงข้อที่32เนี่ยให้เราได้เห็นแนวทาง3ประการด้วยกันบทเรียนง่ายๆ3ประการนี้นะครับประการที่1ที่เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ได้ก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ในการที่จะยับยั้งชั่งใจนะครับดูนะครับในข้อที่25จนถึงข้อที่29น่าสนใจพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีการยับยั้งชั่งใจเรื่องอะไรบ้างอย่างแรกนะครับยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดสังเกตดูใช่ไหมครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกว่าดังนั้นจงละทิ้งความเท็จ ในให้พวกท่านแต่ละคนพูดความจริงกับเพื่อนบ้านของตนนะครับการยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดเนี่ยในข้อที่25เนี่ยให้เราได้เห็น2อย่างด้วยกันอย่างที่1ก็คือคำพูดเท็จอย่างที่2ก็คือเรื่องของคำพูดที่เป็นคำพูดที่จริงเท็จเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่จริงเรารู้ชัดเจนนะฮะแล้วเราก็หลีกเลี่ยงได้แต่บ่อยครั้งนะครับก็คือว่าไอ้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคำพูดจริงพี่น้องครับคำพูดจริงเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2อย่างเหมือนกันนะฮะคำพูดจริงที่พูดความจริงด้วยใจรักกับการพูดจริงด้วยความจริงที่ไม่ใช่ใจรักอาจจะเป็นความโกรธก็ได้พี่น้องทั้งหลายครับความจริงด้วยความโกรธกับความจริงด้วยใจรักนี่ก็ต่างกันจริงไหมฮะความจริงด้วยใจรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายทุกคนได้รู้ว่าความจริงด้วยใจรักตามหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ15ให้เรายึดความจริงด้วยใจรักทำไมพระคำของพระเจ้าจึงพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคำพูดทั้งความเท็จและความจริงที่นี่พระเจ้าบอกให้เราละทิ้งมีคำสั่งให้ละทิ้งและมีคำสั่งให้เราพูดความจริงด้วยดังนั้นพี่น้องครับถ้าจริงเรารู้ว่ามันจริงถ้าเท็จเรารู้ว่ามันเท็จแต่ไอ้ที่จริงที่บวกกับความโกรธเข้าไปเนี่ยมันคนละเรื่องใช่ไหมครับพี่น้องครับบ่อยครั้งที่เราโกรธปุ๊บเนี่ยเรามักจะพูดความจริงด้วยความโกรธแตกต่างกันใช่ไหมครับพี่น้องครับผมสังเกตดูเนี่ยเมื่อไม่นานมาเนี่ยและทุกวันนี้ผมสังเกตเห็นว่าคริสเตียนปัจจุบันนี้เริ่มใช้สื่อในการที่จะประจานกันและกันผ่านทางสื่อออนไลน์พี่น้องสังเกตดูไหมผู้รับใช้พระเจ้าระดับประเทศผู้รับใช้พระเจ้าในระดับไหนๆก็ตามนะครับตอนแรกก็เห็นแค่ในท่ามกลางอนุชนหรือวัยรุ่นแต่เดี๋ยวนี้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเริ่มใช้สื่อออนไลน์และต่อว่าต่อขานกันและเริ่มพูดความจริงเหมือนกันนะครับแต่เป็นความจริงที่ไม่ใช่ความรักแต่เป็นความจริงด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นไอ้ความจริงด้วยความโกรธที่มันถูกถ่ายทอดออกมาเนี่ยมันจึงไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะเสริมสร้างจุดมุ่งหมายของความจริงด้วยความโกรธก็คือปรารถนาที่จะประจานคนนั้นเนี่ยให้โลกได้รู้จักปรารถนาที่จะให้คนเหล่านั้นเนี่ยได้รับผลของการกระทำของเขาและปรารถนาที่จะให้เกิดความรู้สึกสะใจของตัวเองที่ได้พูดความจริงออกไปพี่น้องครับความจริงอย่างนี้ไม่ใช่เป็นความจริงที่พอพระทัยของพระเจ้าเลยเราได้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าความจริงประเภทนี้มักจะเป็นความจริงที่นำมาสู่ความสะใจความจริงประเภทนี้มักจะมาสู่การมุ่งหวังในการที่จะทำลายล้างความจริงประเภทนี้มักจะเป็นความจริงที่นำมาสู่การประจานให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมได้เห็นได้อ่านในโพสต์หลายครั้งเนี่ยผมลบทิ้งลบความเป็นเพื่อนออกไปพี่น้องทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเราทั้งหลายทุกคนที่ใช้สื่อเหล่านี้เราจะไม่ตกเข้าไปในข่ายของการล่อลวงของมารซาตานที่จะทำร้ายเราพี่น้องทั้งหลายครับคงจะจำเหตุการณ์ในหนังสือยอห์นบทที่8ได้ใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่มีคนจับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกจับได้ในขณะที่ล่วงประเวณีแล้วก็นำมาให้พระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์ทรงตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรผู้หญิงคนที่ถูกจับได้ในขณะที่ล่วงประเวณีเพราะฉะนั้นกฎของโมเสสก็คือเอาก้อนหินขว้างให้ตายพระเยซูคริสต์ก็เลยตรัสกับบรรดาคนเหล่านั้นว่าได้ตามกฎเกณฑ์ของโมเสสก็เป็นอย่างนั้นจริงฉะนั้นเชิญคุณแต่ละคนขว้างผู้หญิงคนนี้เถิดเริ่มจากคนที่เป็นคนชราก่อนคนที่สูงอายุก่อนแต่ละคนก็หยิบก้อนหินขึ้นมาที่จะขว้างหญิงร่วมประเวณีคนนั้นแต่พระเยซูคริสต์ทรงโน้มพระกายลงที่ดินแล้วเริ่มเขียนพี่น้องทั้งหลายครับมีใครรู้บ้างไหมครับว่าพระเยซูคริสต์เขียนอะไรบางคนบอกว่าพระเยซูคริสต์เขียนธรรมบัญญัติผมคิดว่าขณะนั้นเนี่ยและเวลาหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยคงจะไม่มีใครมานั่งเขียนธรรมบัญญัติเป็นข้อแน่นอนเลยสำหรับผมเองนะครับพี่น้องอาจจะไม่ต้องมีความคิดเห็นแบบเดียวกันกับผมก็ได้แต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเห็นว่าถ้าผมจะเดานะเดานะนี่เป็นความคิดของผมนะครับไม่ได้มีอยู่ในหลักศาสนศาสตร์ผมจะเดาตามเจตนาของผมผมจะเดาตามที่สมองอันน้อยของผมที่จะคิดได้พระเยซูคริสต์นะฮะกำลังโน้มพระกายลงเขียนถึงบาปของคนที่กำลังเจาะก้อนหินกว้างโดยไม่ได้เขียนทั้งหมดหรอกแต่เขียนสักประโยคหนึ่งพี่น้องทั้งหลายครับแค่ประโยคเดียวหรือแค่คำเดียวคนนั้นก็จะสำนึกได้ว่านั่นคือบาปของตัวเองด้วยคนที่ไม่มีบาปก็เชิญขว้างผู้หญิงคนนี้ก่อนแต่ทำไมพระเยซูคริสต์ทรงโน้มพระกายลงแล้วเขียนอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ที่นั่นแต่คนนั้นที่กำลังก้อนหินขว้างที่พระเยซูคริสต์บอกเนี่ยก้อนหินนั้นกลับหลุดตกจากมือของคนเหล่านั้นสิ้นทุกคนจนไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะขว้างผู้หญิงคนนี้พี่น้องทั้งหลายผมตอนเป็นเด็กๆเนี่ยผมเคยไปขโมยไข่เป็ดเขากินเนี่ยอยากจะกินไข่เป็ดต้มเนี่ยนะ แล้วผมก็บ้านของผมเนี่ยมันก็ติดอยู่กับบ้านคนที่เลี้ยงเป็ดผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นพิเศษเลยในวันนั้นผมอยากกินไข่เป็ดต้มมากเลยมันคงจะอร่อยมากเลยนะผมก็ปีนรั้วหลังบ้านของผมออกไปแล้วก็เดินเลาะรั้วข้างบ้านผมไปอีกประมาณสัก 2-3 หลังเนี่ยก็ถึงรั้วที่เขามีเล้าเป็ดอยู่หลังบ้านหลังจากผมไปที่นั่นแล้วผมก็มองดูลาดเราแล้วไม่มีใครทางโล่งโปร่งสะดวกสบายผมก็ปีนรั้วข้ามไปนะครับข้ามไปที่บ้านของเขาแล้วก็ไปหยิบไข่เป็ดนะครับที่มันวางอยู่ที่พื้นเนี่ยเพราะกำลังหยิบไข่เป็ดนั่นเองกำลังจะออกจากประตูครับพี่น้องครับเจ้าของเขาก็มาเก็บไข่เป็ดเหมือนกันแล้วผมจะทำยังไงนะฮะมันมีทางออกแค่ทางเดียวแล้วเขาก็กำลังเดินดิ่งเข้ามาดิ่งเข้าใกล้จะมาถึงผมแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะทำไงผมก็หมอบติดพื้นนะขี้เป็ดขี้ไก่ช่างหัวมันแหละตอนนั้นเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อนนะครับหมอบตัวเองให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ปรากฏว่าเจ้าของเขาเนี่ยดูเหมือนจะคิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งก็เลยหันหลังแล้วก็เดินกลับไปที่บ้านของเขาในจังหวะนั้นเองผมรีบออกมาจากบ้านนะครับออกมาจากเล้าเป็ดกลับมาที่บ้านของผมโอ้เสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับขี้เป็ดติดเต็มตัวผมแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าณเวลานั้นเอาตัวรอดมานะฮะแล้วพอถึงที่บ้านเสร็จล้างเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จผมก็เอาไข่เป็ดล้างแล้วผมก็ต้มนะต้มไข่เป็ดจนกะประมาณว่าไข่เป็ดเนี่ยสุกดีแล้วผมก็เอาไข่เป็ดนั้นมาเคาะเปลือกออกเสร็จเรียบร้อยโอ้โหมันโอ้ยไข่เป็ดต้นนี่มันหอมจริงๆเลยนะมันหอมมากเลยผมก็ใส่แกะออกครึ่งนึงนะครับแล้วน้ำปลาหยอดนิดนึงใส่เข้าไปนะครับกินกำลังเคี้ยวเพลินๆเนี่ยครับเสียงคุณพ่อของผมเนี่ยกระแอมนะกระแอมแล้วก็เสียงพ่อกำลังเดินมาหาผมเนี่ยผมกินเข้าไปเกือบครึ่งลูกแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยประมาณ 3-4 ส่วนเนี่ยผมจะทำยังไงดีทิ้งตัวไหนก็ไม่มีทางที่จะทิ้งได้ผมใส่เข้าไปทั้งหมดเลยเพราะใส่เข้าไปทั้งหมดพี่น้องที่ทั้งหลายครับเคยกินไข่เป็ดต้มทั้งลูกไหมล่ะนะมันก็สะอึกถึงมันติดอยู่ที่คอมันกลืนก็กลืนไม่ลงเพราะไข่แดงมันสุกร่วนใช่ไหมฮะมันก็เลยฝืดคอผมก็เลยอมเอาไว้อย่างเงี้ยพ่อก็เลยถามว่าทำอะไรเนี่ยตื่นมาแต่เช้าเนี่ยไปขโมยไข่เป็ดเข้ามาไงโอ้โหพี่น้องที่ทั้งหลายสะอึกตอนแรกก่อนที่พ่อจะถามเนี่ยผมสะอึกอย่างเงี้ยเพราะผมพยายามกลืนแล้วมันกลืนไม่ลงนะหาน้ำก็ไม่ทันผมก็เลยสะอึกพ่อถามไปทำอะไรมาพูดไม่ได้ไข่เต็มปากเลยไปทำอะไรมาตื่นแต่เช้าเนี่ยไปขโมยไข่เป็ดเข้ามาแล้วสิไอ้ที่เหลืออยู่นี่ผมรีบกลืนแล้วร้องไห้ครับเพราะถูกจับได้ว่าไปขโมยไข่เป็ดร้องไห้ไอ้ที่ฮือพูดไม่ออกเพราะว่ากลัวไข่เป็ดมันพุ่งนะก็เลยอมไว้อย่างนั้นเนี่ยพ่อก็หัวเราะครับผมหายสะอึกพ่อก็บอกว่าหายสะอึกแล้วใช่ไหมเออหายแล้วจริงๆด้วยนะครับเพราะตกใจผมเลยลืมสะอึกเลยพ่อเดินกลับไปนะครับพ่อไม่รู้หรอกว่าผมไปขโมยไข่เป็ดมาแต่ผมเนี่ยรู้ดีว่าผมไปขโมยไข่เป็ดมาแล้วพ่อมั่วถูกจริงๆพี่น้องเจ้าหลายครับแต่พระเยซูคริสต์เนี่ยไม่ได้มั่วถูกแต่พระองค์ทรงรู้ว่าเราทำผิดอะไรมานะครับสมมติว่าไม่มีใครรู้เลยว่าครับผมไม่ขโมยไข่เป็ดมาแต่ถ้ามีคนหนึ่งมาบอกว่าเข็มเพชรนะฮะไข่เป็ดแค่เขาพูดว่าไข่เป็ดผมก็จะเก็ตได้ทันทีว่าไข่เป็ดคือผมขโมยไข่เป็ดมากินคนอื่นจะไม่รู้เลยว่าไอ้ไข่เป็ดนี่มันเกี่ยวอะไรกับผมพี่น้องทั้งหลายครับแต่คนที่รู้ตัวดีว่าตัวเองทำอะไรมาเนี่ยก็จะรู้จักว่าไอ้ไข่เป็ดเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเคยไปขโมยไข่เป็ดเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคว้างผู้หญิงคนนี้จำได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับดังนั้นในแต่ละคนเนี่ยเราต่างก็มีบาปที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตและปกปิดเอาไว้นะครับไม่มีใครรู้บางคนอาจจะดูเหมือนคนที่มีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับเป็นถึงปุโรหิตเป็นถึงฟาริสีเป็นถึงผู้ครูสอนศาสนาเป็นถึงคนธรรมจารย์แต่บรรดาคนเหล่านั้นที่กำลังจะคว้างผู้หญิงคนนี้กลับมีบาปติดตัวที่ปกปิดไว้ดูเหมือนเป็นคนที่สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงโน้มพระกายลงเขียนที่ดินพระเยซูคริสต์กำลังบอกถึงบาปของคนนั้นแต่น่าประทับใจก็คือว่าพระเยซูคริสต์รู้จักบาปเราแต่ละคนแต่พระองค์ไม่เคยประจานบาปเราแต่ละคนเลยด้วยความสุภาพอ่อนโยนของพระองค์ให้เขารู้แค่บาปของเขาเองซึ่งคนอื่นๆอ่านก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่คนนั้นแหละที่เขาไปทำบาปมาเขาจึงรู้เรื่องดังนั้นพี่น้องที่ทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์พูดแตกต่างจากบรรดาคนเหล่านั้นเขาพูดความจริงเพียงเพื่อปรารถนาที่จะเห็นผู้หญิงคนนั้นถูกก้อนหินขว้างให้ตายการพูดความจริงประเภทนี้ไม่ใช่เป็นการพูดที่เสริมสร้างและพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสและสอนเราอย่างนี้พี่น้องที่ทั้งหลายครับผ่านทางผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออาจารย์เปาโลการพูดความจริงด้วยใจรักต้องพูดแบบเหมือนในหนังสือ2ซามูเอลบทที่12จำเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับเมื่อกษัตริย์ดาวิดได้ไปล่วงประเวณีกับนางบัตเชบาแล้วก็ปกปิดซ่อนเร้นไว้ไม่มีใครรู้ วันหนึ่งนาธานก็มาหาดาวิดแล้วก็เล่าเรื่องชายเศรษฐีคนหนึ่งมีทั้งแพะมีทั้งแกะแล้วก็อีกชายคนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนมีแค่แกะตัวเมียเพียงตัวเดียวที่เลี้ยงอยู่ในอกของเขากินอาหารถ้วยเดียวกับเขานอนอยู่ในอกของเขาแต่เศรษฐีคนนี้ปรารถนาที่จะเลี้ยงแขกที่มาเยือนเขาก็เลยเอาแกะของผู้ชายคนนั้นเนี่ยเอามาฆ่าแกะของคนยากจนที่มีเพียงตัวเดียวแล้วก็เอามาฆ่าเพื่อเลี้ยงบรรดาแขกที่ของเข้ามาพี่น้องทั้งหลายครับกษัตริย์ดาวิดบอกไอ้คนนี้มันมีชีวิตอยู่พระเจ้ามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดไอ้คนนี้มันต้องตายนาธานบอกว่าพระองค์นั่นแหละที่เป็นชายคนนั้นที่ฆ่าแกะของชายยากจนคนนั้นกินพี่น้องครับเป็นการพูดแค่สองคนมีความสำคัญอยู่อย่างนี้ก็คือว่าทั้งนาธานและดาวิดไม่มีใครได้ร่วมรับรู้พฤติกรรมของดาวิดเลยนี่คือการพูดความจริงด้วยใจรักมุ่งเน้นมาสู่การกลับใจใหม่มุ่งเน้นในลักษณะของการเสริมสร้างชีวิตพระเจ้าได้ทรงตรัสอย่างนี้ว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้คุณจำเป็นที่ต้องละทิ้งความการพูดเท็จแล้วก็เริ่มพูดความจริงแต่ไม่ใช่ความจริงด้วยความโกรธแต่เป็นความจริงด้วยใจรักเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจำเป็นที่จะต้องยึดความจริงด้วยใจรักยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดยับยั้งที่สองก็คือยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์พี่น้องครับอารมณ์นี่สำคัญมากในข้อที่26ได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่จะทำบาปจะโกรธก็โกรธได้แต่จะทำบาปนี่ไม่ใช่ช่องทางเพื่อจะเปิดให้เรามีความรู้สึกโกรธได้แต่ในความหมายที่พระเจ้าได้ทรงตรัสอย่างนี้นะครับบางฉบับได้บอกไว้อย่างนี้ว่าอย่าทำบาปในขณะที่เราโกรธนะเพราะในขณะที่เราโกรธเนี่ยเรามักจะขาดการยับยั้งชั่งใจเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเนี่ยเราจะทำโดยการขาดสติเรามักจะทำโดยการไม่ควบคุมความคิดของตัวเองเราจะปล่อยให้อารมณ์ของเราออกไปเต็มที่พี่น้องครับความโกรธเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์โกรธไม่บาปแต่เมื่อใดที่ทำตามอารมณ์ของเรานั่นแหละคือบาปดังนั้นพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงตรัสว่าจงยับยั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่าให้ความโกรธเกิดขึ้นในจิตใจของเราจนเป็นเหตุที่นำไปสู่การทำบาปก็หมายความว่าอย่าให้ความโกรธชนะเราได้ความโกรธเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ทำไมเราถึงทำบาปพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญในจิตใจของเราก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธความปรารถนาชั่วในตัวของเรามันจะเริ่มบ้าบวกกันเข้ามันจะเริ่มร่วมมือกับความโกรธเมื่อความปรารถนาชั่วมาบวกกันกับอารมณ์ของความโกรธเกิดขึ้นน้องครับมันจะนำเราไปสู่การทำบาปและทันทีที่เราไปสู่การทำบาปนั่นคือการที่เรากำลังยื่นโอกาสนั้นให้กับมารเรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายสิ่งที่พระเยซูคริสต์สิ่งที่อาจารย์เปาโลทรงได้เขียนและสอนกับพี่น้องชาวเอเฟซัสเพื่อที่เขาทั้งหลายทุกคนจะไม่ตกไปเป็นเครื่องมือของมารซาตานปัญหาที่มันเกิดขึ้นปัจจุบันนี้ที่คริสเตียนเราแตกแยกกันเนี่ยนะครับคริสเตียนเราทะเลาะเบาแว้งกันคริสเตียนเราฟ้องร้องต่อกันและกันเนี่ยมันเกิดจากการขาดการยับยั้งชั่งใจพี่น้องครับลองรู้สึกตัวเองนะครับควบคุมลองตัวเองดูสังเกตตัวเองดูว่าเมื่อใดก็ตามที่เราโกรธเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเจ็บใจเมื่อนั้นนะครับเรามักจะเริ่มพูดสิ่งที่เกินความจริงเราเริ่มพูดถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของเราเพื่อให้คนที่ฟังเราเนี่ยมีอารมณ์คล้อยตามกันกับเรามีความรู้สึกร่วมกันกับเราเรากำลังหาแนวร่วมเพื่อให้คนเห็นใจเราในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพื่อเราจะได้ทำบาปโดยที่ไม่รู้สึกผิดต่อไปดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอันตรายมากเลยใช่ไหมครับในขณะที่เรากำลังโกรธเราทำบาปเมื่อเราทำบาปเท่ากับว่าเรากำลังยื่นโอกาสเนี่ยให้กับมารซาตานเพื่อมารซาตานจะสามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เพื่อเสริมสร้างอีกต่อไปแต่เพื่อทำลายคริสตจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นยามใดที่เราโกรธแล้วเราทำบาปเราจะเริ่มโกหกเราจะเริ่มพูดเท็จเราจะเริ่มพูดความจริงที่เกินความจริงและเป็นความจริงไม่ใช่ด้วยใจรักอีกต่อไปแต่เป็นความจริงด้วยความโกรธและความเกลียดดังนั้นพี่น้องครับกลายเป็นการทำร้ายซึ่งกันและกันจริงๆเราได้เห็นความเกี่ยวพันกันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในข้อที่27ใช่ไหมครับอย่าให้โอกาสแก่มารในความหมายของการอย่าให้โอกาสแก่มารเนี่ยบาปมันไม่ได้เริ่มต้นจากมารแต่บาปเริ่มต้นจากใจปรารถนาชั่วในตัวเราบวกกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งอารมณ์และเจตนารมณ์มาบวกกันเข้าเลยกลายเป็นการทำบาปเมื่อเราทำบาปเรากำลังยื่นโอกาสนั้นให้กับมารเมื่อเรายื่นโอกาสให้กับมารมารจะใช้โอกาสนี้ทันทีในการที่จะทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในท่ามกลางพระกายของพระคริสต์กลายเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อยู่ในอำนาจของมารร้ายดังนั้นพี่น้องครับเมื่อคริสเตียนไม่ได้เห็นคุณค่าของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและหยิบยื่นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มารซาตานมันจะรวบรวมคนที่มีความคิดแบบเดียวกันในเรื่องของความในเรื่องของความโกรธในเรื่องของความเกลียดในทัศนคติในแง่ลบเอาบรรดาคนเหล่านี้มารวมกันทันทีที่บรรดาคนเหล่านี้มารวมกันมันจะเกิดพลังอันหนึ่งเกิดขึ้นมาพี่น้องครับจากพลังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้ในความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นเบื้องหลังของการขยายคริสตจักรเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นของการที่จะนำไปสู่การขยายคริสตจักรความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประทานให้กับเรามันเป็นอาวุธที่จะใช้ต่อสู้กับมารร้ายความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันคืออุปกรณ์ในการที่จะเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันคือเงื่อนไขของการที่จะนำไปสู่การรับการอวยพรและนำไปสู่การเป็นพรไปถึงคนอื่นๆได้แต่ปรากฏว่าเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนเราไม่ได้เห็นความสำคัญของความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันเรามอบความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในการคิดไม่ดีรวบรวมกันเข้าน้องเทพทั้งหลายมารซาตานก็จะฉวยโอกาสนี้เอาความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแทนที่จะเป็นการเสริมสร้างมันจะใช้เป็นอาวุธในการที่จะทำลายล้างแต่มันจะไม่เอาไปทำลายล้างคนอื่นแต่มันจะใช้อาวุธนั้นนะกลับมาทำลายคริสเตียนด้วยกันเองดังนั้นพี่น้องเทพทั้งหลายครับอันตรายมากใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคริสตจักรหลายแห่งจึงแตกแยกกันทำไมคริสตจักรหลายแห่งจึงไม่สามารถรับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าได้เพราะว่าคริสเตียนไม่เห็นความสำคัญของการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่เองเมื่อคริสเตียนไม่เห็นอย่างนี้มารซาตานก็เลยเอามาใช้มันไม่แปลกใช่ไหมครับที่คริสเตียนก็ฟ้องร้องกันคริสเตียนก็เอาเรื่องเอาผิดต่อกันและกันประจานกันและกันผ่านสื่อพี่น้องครับเมื่อใดก็ตามที่เราฟ้องร้องเมื่อใดก็ตามที่เราคิดอยากจะฟ้องร้องนั่นหมายถึงว่าเรากำลังมองแต่ส่วนถูกของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เราคิดที่จะฟ้องร้องเรามักจะมองว่าเราเป็นคนที่ถูกกระทำเมื่อใดก็ตามที่เราคิดจะฟ้องร้องหมายถึงว่าเราคิดอยากจะเอาคืนเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังฟ้องร้องเรากำลังเรียกร้องหาความยุติธรรมพี่น้องที่ทั้งหลายครับผมมีลูกสาว2คนใช่ไหมครับพี่น้องรู้ดีลูกสาวคนโตนะครับวิ่งมาหาผมนะครับร้องไห้มาอวดแขนบอกว่าพ่อเนี่ยน้องกัดเขาทุกเขี้ยวเลยที่มีอยู่ที่แขนของเขาเนี่ยเขียวปื้ดขึ้นมาเลยนะครับบางอันก็มีเลือดซิบๆอยู่ด้วยโอ้โหทำไมกัดพี่อย่างนี้นี่ต้องตีพ่อตีเลยตีแรงๆเลยพ่อเอาไม้อันใหญ่ๆนะเดี๋ยวหนูหาไม้ให้เองเขาก็ไปหาไม้อันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเอามาพ่อนี่พ่อเอาไม้นี่นะตีน้องเลยตีแรงๆตีหลายๆครั้งตีให้เจ็บๆเลยเขากลับหนูได้เลยลูกพ่อจะตีให้ไปหาน้องด้วยกันจูมือผมไปหาน้องเลยนะครับน้องกำลังนั่งร้องไห้อยู่ทำไมถึงร้องไห้ลูกพี่ข้าวอ่ะขโมยขนมหนูกินหมดเลยอ๋อสาเหตุที่น้องกัดเพราะเธอขโมยขนมน้องใช่ไหมไม่พูดน้องครับผมบอกว่าอยากให้พ่อตีไหมอยากให้พ่อตีน้องไหมอยากตีแรงๆเลยพ่อตีเจ็บๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากจะได้ความยุติธรรมพ่อจะตีน้องเพราะน้องกัดพี่แล้วพ่อจะตีพี่เพราะพี่ขโมยขนมน้องพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับกฎของการตอบแทนมาโดยพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้ายุติธรรมถ้าคริสเตียนเราอยากจะได้ความเป็นธรรมพระเจ้าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแล้วถ้าพระเจ้าให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเราก็จะหนาวด้วยเพราะพระเจ้าทรงตวงน้ำทะเลด้วยฝ่ามือเดียวนั่นหมายถึงว่าพระองค์ทรงอวยพรได้ด้วยน้ำทะเลถ้าพระหัตถ์ของพระเจ้านี่ทรงตวงน้ำทะเลด้วยฝ่ามือเดียวแสดงว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ามือเติบนะอวยพรก็อวยพรหนักถ้าตบก็ตบหนักเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้มือเติบแบบการอวยพรหรืออยากจะได้มือเติบแบบการตบถ้าเราปรารถนาที่จะได้ความเป็นธรรมจากพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับเราจะได้พระเจ้าจะให้กับเราและพระเจ้าจะให้กับคู่กรณีของเราด้วยดังนั้นผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ากฎแห่งการตอบแทนมาโดยพระเจ้าตวงให้เขาด้วยทนานอันใดพระองค์ก็จะทรงตวงให้กับเราด้วยทนานอันนั้นด้วยทนานทุ่นที่ยัดสันแน่นผู้ล้นถ้าเรายกโทษให้กับเขาพระเจ้าจะยกโทษให้กับเราผมถ้าลูกคนโตนะครับเพียงลูกคนเล็กเพียงมาบอกผมว่าพ่อพี่ขโมยกินขนมหนูหมดแล้วโดยที่เขาไม่ได้ไปกัดพี่ผมจะตีพี่แต่ผมจะซื้อขนมแทนให้กับน้องจริงไหมครับพระเจ้าของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพี่น้องครับไม่ว่าใครจะกล่าวโทษเราไม่ว่าใครจะใส่ร้ายเราไม่ว่าใครจะพูดนินทาเราไม่ว่าใครจะพูดไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ตามขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าเถอะเพราะพระเจ้าของเรายุติธรรมเอเมนดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราจะให้อะไรกับเขาเนี่ยพระเจ้าก็จะตวงให้กับเราด้วยทนานอันนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราให้การอภัยให้กับเขาล่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเราทั้งหลายทุกคนว่าเราจำเป็นที่จะต้องยับยั้งอารมณ์ของเราให้ดีอย่าให้อารมณ์โกรธชนะเราได้เพราะมันจะใช้ประโยช ได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแทนที่พระเจ้าจะได้ประโยชน์นี่คือสิ่งที่หนึ่งสิ่งที่สองก็คือว่าถ้าเราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่เพียงแค่การยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์แต่เราจำเป็นจะต้องยุติด้วยพี่น้องครับยุติอะไรครับในข้อที่28ถึงข้อที่31นะเราจำเป็นที่จะต้องยุติยุติหมายถึงการหยุดหยุดหมายถึงการไม่ทำอะไรต่อใช่ไหมครับในความหมายของพจนานุกรมเป็นอย่างนั้นแต่ในความหมายที่พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกก็คือว่าให้เราหยุดหยุดอะไรครับหยุดการขโมยนะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบนี้นะในข้อที่28คนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกต่อไปแต่จงใช้มือของตนแต่จงใช้มือของตนตรากตำทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรแจกจ่ายให้กับคนที่ตามความจำเป็นนะครับน่าสนใจตัวนี้หยุดการขโมยนะครับการขโมยเนี่ยบ่อยครั้งที่เราขโมยความชื่นชมยินดีจากคนอื่นมันไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองสมมุติว่าพี่น้องเข้ามาที่คริสตจักรนี่นะครับลองหน้าตาบูดบึ้งไม่ยอมพูดกับใครมองหน้าใครก็ไม่มองทีครับนะฮะคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็จะหนาวร้อนๆเหมือนกันนะครับเออเราทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงไหมแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยก็จะเริ่มขาดความชื่นชมยินดีไปด้วยนะมีความรู้สึกถามคำหนึ่งก็ไม่ตอบบางทีถามไปห้าคำเพิ่งตอบมาครึ่งคำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วความชื่นชมยินดีในชีวิตของคนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยก็จะหายไปนั่นเท่ากับว่าเรากำลังขโมยความชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตของคนนั้นแต่น่าเสียดายก็คือว่าการปล้นกับการขโมยเนี่ยเหมือนกันไหมครับเหมือนไหมฮะฮัลโหลขโมยกับปล้นนี่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงครับมันมีหั่นอย่างใช่ไหมฮะนะขโมยยังไงนะมันมีหั่นอย่างใช่ไหมนะการขโมยมักจะเอาจากคนเจ้าของที่เขาไม่รู้ตัวจริงไหมฮะแต่ถ้าการปล้นเนี่ยมันเอาจากคนที่เขารู้ตัวอยู่แล้วเอาแบบซึ่งหน้าแย่งชิงเอาแบบซึ่งหน้าพี่น้องครับบ่อยครั้งเนี่ยนะเรานี่แหละกลายเป็นขี้ขโมยเราขโมยความชื่นชมยินดีไปจากคนอื่นๆผ่านทางการกระทำของเราผ่านทางคำพูดของเราแต่เรากลับปล้นความชื่นชมยินดีเนี่ยจากตัวของเราเองเพราะเรารู้อยู่เราคิดได้เรามองเห็นเรารู้ทุกความคิดเรารู้ทุกการกระทำเรารู้ทุกความรู้สึกแต่เรากลับอนุญาตให้สิ่งเหล่านี้หายออกไปจากชีวิตของเราได้นั่นเท่ากับว่าเรากำลังปล้นความชื่นชมยินดีจากชีวิตของเราเองและพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอย่าคนที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกหมายถึงว่าถ้าเราเคยทำให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจถ้าเราเคยทำให้คนอื่นทุกโศกเศร้าถ้าเราเคยทำให้คนอื่นมีความทุกข์ใจขาดความชื่นชมยินดีจงเลิกการกระทำแบบนั้นนี่คือการหยุดหยุดใช้มือของเราในการขโมยหยุดใช้ปากของเราในการนินทาว่าร้ายหยุดใช้ปากของเราในการที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงหยุดใช้ปากของเราที่พูดจริงเกินความจริงดังนั้นพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้มันจะทำให้คริสตจักรของพระเจ้าห่างไกลการแตกแยกแต่ทุกคนจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นะครับสิ่งที่สามที่เห็นก็คือว่าหยุดอะไรบ้างไม่เพียงแค่หยุดขโมยไม่เพียงแค่ที่เราเองจะหยุดใช้ปากในการที่จะทำบาปปากของเรานี่นะครับเราแช่งด่าคนอื่นก็ปากนี้เรานินทาคนอื่นก็ปากนี้เรากล่าวโทษคนอื่นก็ปากนี้แต่ปากนี้เราก็มาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเราก็มานมัสการพระเจ้าเราก็มาอธิษฐานต่อพระเจ้าปากอันเดียวกันเนี่ยที่เราแช่งคนอื่นแต่ปากอันเดียวกันเราก็ยกย่องพระเจ้าดังนั้นพี่น้องที่ทั้งหลายครับพระเจ้าไม่ได้สร้างปากของเรามาเพื่อที่จะแช่งด่าใครแต่พระเจ้าสร้างปากของเราไว้เพื่อเราจะอวยพรคนพี่น้องที่รักทั้งหลายปากของเราเนี่ยเป็นปากอายสิทธิ์นะครับเป็นปากศักดิ์สิทธิ์นะครับพี่น้องที่ทั้งหลายพูดจริงนะเนี่ยแม้แต่ธรรมชาติยังต้องฟังเราเลยวันหนึ่งนะครับลูกสาวผมมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมก็พาเขาไปที่ถนนคนเดินก็พาเพื่อนมาด้วยนะไปที่ถนนคนเดินเสร็จปรากฏว่าจอดรถเสร็จเรียบร้อยฝนตั้งเขาทมึนมาเลยนะฮะแล้วก็เริ่มตกลงมาเม็ดใหญ่ๆเปะลงมาที่นี่ที่ถนนคนเดินลูกสาวของผมก็บอกว่าคุณพ่อหมดสนุกแล้วฝนตกผมแหงนหน้าขึ้นฟ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ฝนจงหยุดให้เราเที่ยวก่อนแล้วค่อยตกผมบอกอย่างนี้จริงๆนะครับผมบอกว่าหยุดลมก็มาครับทั้งลมทั้งฝนกำลังเริ่มมานะครับแม่ค้าพ่อค้าเอาพลาสติกมาคุมสินค้าของเขาเพราะผมบอกอย่างนั้นสักพักหนึ่งครับไอ้ที่ตกมาเนี่ยหยุดลมก็หยุดเงียบสงบทุกคนมองดูฟ้าข้างบนพ่อฝนหยุดแล้วเที่ยวเลยลูกผมบอกอย่างนี้นะเที่ยวเลยรีบเที่ยว
ราะวันนี้พระเจ้าจะให้เราเที่ยวจนหนำใจเมื่อใดที่เราเที่ยวเสร็จเราจะกลับบ้านฝนจะตกผมบอกลูกของผมอย่างเงี้ยพี่น้องครับปรากฏว่าในการที่เราเที่ยวกันเดินเที่ยวกันประมาณสักสี่ทุ่มกว่านะสี่ทุ่มกว่าเราพอยังลูกเมื่อขายังเมื่อแล้วลูกเมื่อแล้วพ่อกลับบ้านแล้วเนาะกลับเดินทางกลับมาครับมาถึงที่รถพี่น้องครับยังไม่ทันเปิดประตูเลยครับทั้งลมทั้งฝนก็เริ่มมาอีกพอเข้าประตูรถเสร็จเรียบร้อยฝนเทลงมาไม่ลืมหูลืมตาพี่น้องทั้งหลายไม่ใช่การเห็นแก่ตัวของเราจริงๆมันจะตกตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เรายับยั้งไว้ไม่ให้มันตกใช่ไหมครับพระเจ้ายังฟังเสียงของเราเลยเอเมนไหมแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวพี่น้องครับมีหลายครั้งที่เป็นแบบนี้ขนาดธรรมชาติเนี่ยยังฟังเสียงของเราแล้วเรายังจะใช้ปากของเราเนี่ยด่าคนอื่นได้ยังไงผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้แหละว่าภรรยาของผมเนี่ยโอ้โหตอนไม่ป่วยนี่นะตอนไม่ป่วยนี่พยศดีจริงๆเลยเวลาป่วยนี่หนิมผิวนะฮะเงียบสงบขาตลอดพอมีแรงดีเนี่ยก็ชอบพูดไม่ดีผมว่าอย่างนี้นะจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเถียงบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะตามธรรมดาของภรรยานะคือเขาออกความคิดเห็นที่มันไม่ตรงกันกับเราพี่น้องครับรู้ไหมครับพอผมพูดคำนั้นเสร็จภรรยาของผมเนี่ยป่วยเป็นเดือนเลยนะป่วยเป็นเดือนแล้วป่วยเป็นเดือนใครทำงานผมนี่แหละทำงานนะทั้งซักผ้าทั้งทำกับข้าวทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ผมหมดเลยผมบอกว่ารีบหายเถอะนะรีบหายเถอะขอพระเจ้ายกโทษพี่น้องครับหนึ่งเดือนที่ภรรยาป่วยผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเพราะปากของเราเนี่ยพูดสิ่งใดมันจะเป็นสิ่งนั้นพี่น้องครับดังนั้นอย่าให้เราแช่งด่าคนอื่นหยุดในการที่จะใช้ปากของเราในทางที่ไม่ดีหยุดใช้มือของเราในการขโมยแต่อีกอย่างนึงก็คือหยุดที่จะทำให้พระเจ้าต้องเสียพระทัยในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยพระองค์จะต้องเสียพระทัยขนาดไหนถ้าลูกของพระองค์ทะเลาะกันนะลูกของพระองค์แข่งแย่งกันลูกของพระองค์ไม่ได้ให้อภัยซึ่งกันและกันพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยรับรู้ทุกอารมณ์ของเราและพระองค์ทรงล่วงรู้ในทุกความคิดของเราพระองค์ทรงได้ยินทุกประโยคที่เราพูดทุกคำที่เราได้พูดพระองค์ทรงมองเห็นทุกพฤติกรรมของเราที่เราได้กระทำดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับทุกครั้งที่เราทำไม่ถูกต่อหน้าพระทัยของพระเจ้าและไม่ได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าเพราะเราไม่แคร์พระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราได้สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราได้สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและลูกดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราได้สูญเสียความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมิตรสหายดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราได้สูญเสียความสัมพันธ์กับพี่น้องในความเชื่อเดียวกันพี่น้องเชื่อทั้งหลายครับเพราะเราไม่แคร์ความรู้สึกของพระวิญญาณที่อยู่ในชีวิตของเราดังนั้นถ้าเราจะรักษาความเป็นนั้นหนึ่งเจเดียวกันเอาไว้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องแคร์ความรู้สึกของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตหยุดที่ใช้มือในการขโมยหยุดในการที่จะใช้ปากในการกล่าวโทษกล่าวร้ายของคนอื่นหรือนินทาว่าร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นหยุดในการที่จะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องเสียพระทัยพี่น้องทั้งหลายครับเพราะสิ่งนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของพระเจ้าเลยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจของเราจงหยุดมือที่จะทำบาปหยุดปากที่จะกล่าวโทษกล่าวร้ายหยุดในการที่จะประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าและหยุดที่สำคัญก็คือหยุดความปรารถนาชั่วในตัวของเราถ้าเราหยุดความปรารถนาชั่วในตัวของเราไม่ได้มันจะมาบวกกับอารมณ์โกรธที่อยู่ในตัวของเราเมื่อใดก็ตามที่มันบวกกันเราจะทำบาปเมื่อใดก็ตามที่เราทำบาปเรายื่นอาวุธให้กับมารซาตานแล้วสิ่งที่3สุดท้ายครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสิ่งที่3สุดท้ายก็คือว่าจงหยุดไม่เพียงแค่การหยุดการหยุดของเราเนี่ยนะครับหมายถึงการหยุดนิ่งๆใช่ไหมครับแต่การหยุดในพระเจ้าเนี่ยมันหมายถึงการหยิบยื่นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่3นี่ก็คือว่าถ้าเรายังจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับจงหยิบยื่นอะไรให้ดูในข้อที่32ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนะในข้อที่32ได้บอกว่าจงมีใจกรุณาจงมีใจสงสารจงมีใจให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงให้อภัยแก่ท่านในพระคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้มันเกิดขึ้นในท่ามกลางบรรดาคนทั้งหลายที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราทั้งหลายทุกคนต่างก็เป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระเจ้าเพราะฉะนั้นความหมายของการหยุดนะครับของพระเจ้าทุกคนก็คือหยุดก็คือไม่เคลื่อนที่ต่อนิ่งๆเอาไว้บางคนในการหยุดนะครับอาจจะหมายถึงว่าฉันจะหยุดฉันจะไม่โกรธเธอแต่เธออย่ามายุ่งกับฉันเธออย่ามาเกี่ยวข้องกับฉันแล้วฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเธอฉันจะไม่พูดกับเธอฉันจะไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเธอเพราะฉันหยุดแล้ว จริงๆนี่ไม่ใช่ความหมายของการหยุดในสายพระเนตรของพระเจ้าแต่ความหมายของการหยุดในสายพระเนตรของพระเจ้าก็คือว่าหยุดพฤติกรรมชั่วหยุดด้วยการทำดีต่อไปน้องครับการหยุดของคริสเตียนหมายถึงหยุดเพื่อที่จะกระทำการดีหยุดเพื่อที่จะสำแดงความกรุณาหยุดเพื่อที่จะสำแดงใจสงสารหยุดเพื่อที่จะสำแดงการให้อภัยนี่คือความหมายที่แท้จริงที่พระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสแล้วก็บอกกับเราทั้งหลายทุกๆคนได้นะครับพี่น้องที่ทั้งหลายครับเราทั้งหลายทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระคริสต์ด้วยกันทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนนี้เราเป็นคนกวนแก่พระอาญาของพระเจ้าเมื่อก่อนเราต่างคนต่างก็เป็นคนบาปเมื่อก่อนเราทั้งหลายทุกคนก็เคยทำให้พระเยซูคริสต์ต้องเสียพระทัยต้องอับอายต้องตายเพราะบาปของเราเมื่อก่อนเราทั้งหลายทุกคนก็เคยทำในสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ปัจจุบันนี้เราต่างก็อยู่ใต้ร่มพระคุณแห่งคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ด้วยกันนะพระคุณเหมือนกันใช่ไหมครับเราต่างก็อยู่ในพระคุณของพระเจ้าเราต่างก็ได้รับพระคุณของพระเจ้าเราต่างก็ได้รับการทรงเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์แล้วเราจะทำร้ายกันทำไมถ้าเราทั้งหลายทุกคนต่างก็เป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระคริสต์เราต่างก็ถูกซื้อมาด้วยราคาแพงเราต่างก็ได้รับพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันเราต่างก็เป็นคนที่ควรแก่พระอาญาของพระเจ้าแต่บัดนี้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงสถานะใหม่ให้กับเราแล้วให้เราทั้งหลายทุกคนกลายเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนกลายเป็นประชากรของพระองค์ให้เราทั้งหลายกลายเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เราทั้งหลายทุกคนกลายเป็นประชาชาติอันบริสุทธิ์เป็นประชาชาติของพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นปุโรหิตหลวงด้วยสถานะของเราเปลี่ยนไปแล้วโดยพระเจ้าดังนั้นถ้าพระเจ้าทรงโปรดเปลี่ยนเราขนาดนี้แล้วเราจะทำร้ายกันไปเพื่ออะไรเราจะทำบาปต่อกันและกันไปเพื่ออะไรดังนั้นพี่น้องเทียบทั้งหลายครับสามสิ่งที่จะยับสามสิ่งที่จะยังคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้ก็คือจงเรียนรู้ในการที่จะยับยั้งชั่งใจในเรื่องของคำพูดถ้ามันเป็นคำพูดเท็จก็อย่าได้พูดถ้ามันเป็นความจริงซึ่งไม่ใช่มาจากความรักก็อย่าพูดจงพูดความจริงด้วยใจรักต่อกันและกันดีกว่าสิ่งที่สองก็คือว่าจงยับยั้งชั่งใจยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดยับยั้งชั่งใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ยับยั้งชั่งใจโดยปฏิเสธทุกสิ่งที่จะทำให้นำความแตกร้าวมาถึงในคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องครับและสิ่งที่สามก็คือจงเรียนรู้ที่จะหยิบยื่นความกรุณาปรานีให้แก่กันและกันถ้าพระเจ้าทรงเมตตาเราและให้ความเมตตาปรานีของพระองค์ให้แก่เราให้พระคุณของพระเจ้าของพระองค์เองให้แก่เราแล้วเราต่างก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มาจากพระเจ้าแล้วพี่น้องครับจงให้เกียรติแก่กันและกันด้วยรักซึ่งกันและกันด้วยรักษามันเอาไว้ให้ดีๆเพราะพระเจ้าได้จ่ายราคาแพงให้กับเรามากถึงเพียงนี้แล้วเราจะทิ้งมันไปได้อย่างไรผมจะจบด้วยการเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีใครเคยไปดูหนังเรื่อง The Listen มั้งครับใครได้ไปดูบ้างครับหนังเรื่องนี้ยกมือหน่อยครับ1 2ยกสูงๆหน่อยได้มั้ยครับ1 2 3 4 5นะครับ6 7โอ้เสียดายนะพี่น้องหลายคนไม่ได้ไปดูรวมทั้งผมด้วยเจ็บใจตัวเองมากเลยนะครับพอมารู้ทีหลังว่ามันเต็มหมดเรียบร้อยแล้วไม่ได้ไปดูเฮ้ยหนังเรื่องนี้แต่ผมก็ขอร้องให้คนที่ไปดูเนี่ยเล่าให้ผมฟังด้วยน้องเขยของผมนะครับก็มาเล่าให้ผมฟังลูกสาวก็ด้วยนะครับมาเล่าให้ผมฟังแล้วมีฉากหนึ่งนะครับที่จริงเขาเล่าเยอะมากเลยแต่ว่าที่ผมจำได้ก็คือว่าที่ผมประทับใจมากก็คือตอนที่นายทหารหนุ่มของโรมนี่นะครับกำลังติดตามหาพระเยซูคริสต์เรื่องสืบเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหายไปของพระเยซูผมจำจากเขามาเล่านะครับแล้วผมก็จินตนาการตามไปด้วยผมชอบเป็นคนจินตนาการนะผมก็จินตนาการตามเข้าไปด้วยเขาบอกว่าทหารหนุ่มคนนี้นะฮะพยายามติดตามหาการหายไปของพระศพของพระเยซูคริสต์เขาสั่งให้ขุดศพที่ตายในเวลาไล่เลี่ยกันที่พระเยซูคริสต์ตายเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดแล้วตรวจสอบดูหลุมศพทุกหลุมว่านั่นใช่ชายคนที่ชื่อเยซูไหมแต่ปรากฏว่าไม่พบนะฮะไม่พบพระศพของพระเยซูคริสต์จนในที่สุดนายทหารหนุ่มคนนี้ก็ได้บอกแสว่าลงไปดูบ้านหลังหนึ่งสิเขามีคนเข้าออกเนี่ยเป็นสาวกของคนที่ชื่อเยซูชาวนาซาเรตคนนี้คุณอาจจะได้เรื่องราวอะไรบ้างที่นั่นชายทหารนายทหารหนุ่มคนนี้ก็เลยไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็ไปพบกับบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์ที่เข้าๆออกๆที่นั่นนะครับเขาก็เลยเข้าไปที่นั่นเมื่อเขาเข้าไปในท่ามกลางบ้านหลังนั้นนะครับเขาก็ได้เห็นว่าชายคนนั้นนะครับที่เขาเป็นคนสั่งแทงสีข้างชายคนนั้นนะครับที่ตายแล้วต่อหน้าต่อตาเขาเห็นการตายของคนนี้แต่ทำไมคนนี้ยังนั่งอยู่ท่ามกลางสาวกแล้วโอบกอดบรรดาสาวกของพระองค์อยู่ที่นั่นและสิ่งที่สำคัญก็คือว่า สายตาที่พระเยซูคริสต์มองในขณะที่นายทหารหนุ่มคนนี้เดินมานี่ผมเล่าไปผมก็อายคนนี้ไปดูมาแล้วนะนะถ้าผมเล่าไม่ผิดถ้าผมเล่าผิดนะครับก็มาแย้งทีหลังก็ได้นะครับถ้าผมเล่าไม่ผิดก็พยักหน้าเห็นด้วยกับผมจะได้รู้ว่าผมเล่าถูกนะครับโอเคนะพี่น้องจะได้รู้ว่าผมไม่ได้โกหกนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆนะผมเล่าจำเท่าที่ผมจะจำได้นายทหารหนุ่มคนนี้ก็เดินเข้าไปแล้วในขณะที่สายตาที่พระเยซูคริสต์มองนี่ผมเล่าตามจินตนาการเลยนะเนี่ยนะนายทหารหนุ่มคนนี้นะครับเดินเข้าไปพระเยซูก็มองมาที่นายทหารหนุ่มคนนี้แล้วไม่ได้มองธรรมดานะครับพระองค์ก็ทรงยิ้มแล้วเชื้อเชิญชายทหารหนุ่มคนนี้ว่าเข้ามาสินะเข้ามาสิแล้วก็นายทหารหนุ่มคนนี้ก็เดินเข้าไปพร้อมกับอาวุธของเขาแล้วพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าเข้ามาเถอะนะแต่ที่นี่ไม่ต้องใช้อาวุธหรอกเพราะที่นี่ไม่มีศัตรูที่นี่ไม่มีสงครามน้องครับนายทหารหนุ่มคนนี้อาวุธก็ค่อยๆล่วงลงจากตัวของเขานะค่อยๆล่วงลงจากตัวของเขาแล้วเขาก็เดินไปเนี่ยเหมือนคนที่ถูกสะกดจิตแล้วก็ไปนั่งอยู่ท่ามกลางบรรดาสาวกของพระเยซูคริสต์พี่น้องที่ทั้งหลายครับผมฟังตอนนี้ผมน้ำตาไหลผมมีความรู้สึกว่าทำไมคริสเตียนถึงทะเลาะกันจังเลยในที่ที่มีพระเยซูต้องไม่มีสงครามในที่ที่มีพระเยซูเราไม่ต้องใช้อาวุธในที่ที่มีพระเยซูเราไม่มีศัตรูเรามีแต่มิตรภาพในที่ที่มีพระเยซูคริสต์มีแต่ความรักในที่ที่มีพระเยซูคริสต์ควรจะมีที่ที่เขาได้รับการอภัยพี่น้องทั้งหลายครับพระเยซูคริสต์ได้เชื้อเชิญชายหนุ่มคนนั้นที่เป็นคนออกคำสั่งแทงพระเยซูวันนี้เราสามารถร่วมสำรับกับคนที่แทงเราข้างหลังได้ไหมวันนี้เราสามารถยิ้มด้วยความอบอุ่นให้กับคนที่กล่าวโทษกล่าวร้ายในชีวิตของเราได้ไหมวันนี้เราสามารถให้อภัยแก่คนที่ทำร้ายเราเบื้องหลังได้ไหมพี่น้องทั้งหลายครับเพราะเราอยู่ในที่ที่มีพระเยซูดังนั้นสถานที่ที่เราอยู่ต้องไม่มีศัตรูสถานที่ที่เราอยู่ต้องไม่มีการแตกแยกสถานที่ที่เราอยู่ต้องมีความรักสถานที่ที่เราอยู่ต้องเป็นสถานที่ที่มีการให้อภัยแก่กันและกันเหมือนที่พระคริสต์ทรงให้อภัยแก่ท่านทั้งหลายดังนั้นพี่น้องที่รักครับวันนี้เราจะรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้เพื่อพระเยซูคริสต์ได้ไหมให้พระกายของพระเจ้าแห่งนี้เป็นพระกายที่สง่างามที่ไหนที่มีความรักที่ไหนที่มีความอบอุ่นที่ไหนที่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่นั่นจะมีคนหลั่งไหลมาและแสวงหาความรักความอบอุ่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและที่นั่นควรจะเป็นที่นี้ด้วยเอเมน1ต่อ1จึงไม่ใช่เป็นเรื่องยากถ้าเราจะทำได้พี่น้องครับคนจะมาแสวงหาร้านอาหารที่อร่อยใกล้ขนาดไหนคนยังดันล้นเข้าไปไม่น่าเชื่อที่จะมีคนไปกินคนก็ยังอุตส่าห์ไปกินแต่พี่น้องที่ทั้งหลายครับในที่ที่อยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้มันจะต้องมีคนมาหาเราเจอแน่ๆถ้าที่นี่มีความรักของพระเยซูถ้าที่นี่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าที่นี่มีการให้อภัยถ้าที่นี่มีการให้โอกาสที่นี่จะเป็นที่รวมใจของคนอะไรที่บอบช้ำแล้วเขาจะพบสันติสุขของพระเจ้าได้ที่นี่บอกคนข้างๆเราได้ไหมครับนะบอกคนข้างๆเราว่าให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันบอกคนข้างๆเรานะครับให้เรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมนไหมครับอาเมนให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกโมทนาสรรเสริญพระองค์ลูกขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นแหล่งเดียวที่จะได้รับสันติสุขพระองค์ทรงเป็นแหล่งเดียวที่จะทำให้เราทั้งหลายทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้พระองค์ทรงเป็นแหล่งเดียวที่จะทำให้เราสามารถให้อภัยคนอื่นได้พระองค์ทรงเป็นแหล่งเดียวที่เราทั้งหลายทุกคนจะสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นและที่นี่ก็มีพระเยซูคริสต์อยู่และเราต่างก็มีพระคริสต์อยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนดังนั้นพี่น้องของข้าพระองค์รวมทั้งลูกด้วยเราต่างก็เป็นพระกายของพระองค์เราต่างก็เป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ขอพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้คริสตจักรของพระองค์แห่งนี้เต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้าให้คริสตจักรแห่งนี้เรียนรู้ในการที่จะยับยั้งชั่งใจไม่ว่าจะเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะเรื่องของอารมณ์ให้คริสตจักรแห่งนี้เรียนรู้ในการที่จะหยุดในการที่จะขโมยหยุดในการที่จะใช้ปากในการว่าร้ายหยุดในการที่จะทำตามใจปรารถนาชั่วหยุดในการที่จะทำให้พระวิญญาณของพระเจ้าต้องเสียพระทัยให้เราทั้งหลายทุกคนได้หยิบยื่นใจเมตตาใจกรุณาปรานีและใจให้อภัยให้แก่กันและกันเพื่อพระคริสต์จะทรงได้รับเกียรติในชีวิตและสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่คนทั้งหลายได้แสวงหาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนค คนจะดันด้นเข้ามาที่นี่และพบกับพระเจ้าที่นี่ผ่านทางชีวิตของเราพระเจ้าผู้มองไม่เห็นได้ด้วยตาแต่พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองจากการที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่ยังมีลมหายใจและเคลื่อนไหวได้ในปัจจุบันนี้ลูกจึงอธิษฐานกราบทูลขอและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพระชนะของพระเจ้าและให้เราทั้งหลายทุกคนจงคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเอาไว้จนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอาเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ